ต่อไปผมจะบรรยายเรื่องวิปัสสนาญาณทั้ง16บทความเรื่องสติปัฏฐาน4และทางสายเอกทางสายกลางเป็นแนวปฏิบัติเมื่อปฏิบัติถูกต้องผลของการปฏิบัติก็จะบังเกิดขึ้นมาเป็นญาณต่างๆและขอให้ท่านทั้งหลายทำความเข้าใจด้วยว่าอย่าหลงญาณหรือคิดปรุงแต่งเรื่องญาณจนลืมกำหนดภาวนาสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติความจริงแล้วเรื่องญาณถึงแม้นไม่ไปสนใจก็สามารถปฏิบัติถึงนิพพานได้แต่เมื่อมีผู้บรรยายกันมากข้าพเจ้าก็ต้องบรรยายบ้างตามความเข้าใจของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ใช้หนังสือของท่านเจ้าคุณวิราชยานวโรวัดดอนยานวาที่เป็นคำศัพท์ตามพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาและชื่อของวิปัสสนาญาณทั้ง16หมายเหตุการบรรยายของข้าพเจ้าอาจจะยังผิดพลาดอยู่บ้างหลายส่วนเพราะเอาความเห็นของตนเองและประสบการณ์ของตนเองเป็นตัวเปรียบเทียบจงขอให้คิดว่าอ่านความคิดของบุคคลคนหนึ่งที่พยายามแสดงสิ่งที่ตนเองเข้าใจให้ทราบมาเข้าเรื่องต่อเมื่อท่านทั้งหลายปฏิบัติตามสติปัฏฐาน4มีปละ5อย่างสมบูรณ์เห็นแจ้งตามกฎแต่ละโดยไม่ทอดทุละญาณต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นเองตามลำดับถึงแม้ผู้ปฏิบัติจะจดจำหรือไม่จดจำก็ตามแต่วิปัสสนาญาณนั้นก็บังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วถอยไปถ้าถอยการปฏิบัติหรือดับไปผ่านไปเมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วปล่อยวางเห็นตามกฎไตรลักษณ์ก็จะพัฒนาขึ้นสู่ญาณเบื้องสูงต่อไปตามลำดับญาณนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญคือการปฏิบัติพิจารณาอย่างต่อเนื่องญาณก็จะบังเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องตั้งใจรอและขอเตือนสติท่านทั้งหลายไว้ว่าถ้าเราบัญญัติหรือสำคัญมั่นหมายตัวเองหรือผู้อื่นว่าผู้นั้นผู้นี้หรือเราเองถึงทำอันได้แก่นิพพานก็ทั้งหลายจงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะจะไม่ขอให้เกิดประโยชน์อะไรเลยในการปฏิบัติเรื่องวิปัสสนาญาณที่เขียนนี้เพื่อเป็นการศึกษาพอรู้แนวทางเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการปฏิบัติกรรมฐานเพราะเวลาปฏิบัติแทบจะนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเมื่อข้าพเจ้าจะเริ่มเล่าเรื่องวิปัสสนาญาณข้าพเจ้าต้องเรียงลำดับความคิดและความเข้าใจให้เป็นระบบเพราะคำว่าวิปัสสนาญาณนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติให้บังเกิดความเข้าใจเห็นอารมณ์และจิตใจของตนเองและปล่อยวางด้วยสติปัญญาอันมีพละ5อย่างเพียบพร้อมคือมีสติมีปัญญามีสมาธิมีศรัทธาและความเพียรอย่างเหมาะสมความจริงแล้วเรื่องญาณต่างๆในวิปัสสนาญาณสำหรับผู้ปฏิบัติจริงๆไม่ควรไปสนใจหรอกเพราะแทบจะไม่ได้ช่วยประโยชน์อะไรเลยในขณะที่ปฏิบัติอยู่เพราะถ้านำมาเปรียบเทียบกับอารมณ์กรรมฐานตัวเองในขณะที่ปฏิบัติจะทำให้เกิดความสับสนทำให้สติปัญญาที่ควรเจริญขึ้นตามฐานะกลับวกวนอยู่อย่างนั้นด้วยความสงสัยลังเลเพราะว่าผู้ที่ตกอยู่ในอารมณ์นั้นๆของวิปัสสนาญาณเสมือนผู้ที่เข้าไปในห้องมืดที่ต้องผ่านห้องนั้นๆไปให้ได้ถึงแม้เคยศึกษาตำราวิปัสสนาญาณจน จนจำได้ขึ้นใจหรือมีหนังสือวิปัสสนาญาณอยู่ในมือข้อไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเพราะอารมณ์นั้นเพิ่งมันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเสมือนสิ่งที่ไม่เคยประสบมาก่อนเมื่อประสบก็ย่อมไม่สามารถแยกแยะได้เลยต้องเรียนรู้ของจริงนั้นเป็นเวลาพักหนึ่งจึงสามารถรู้ทางผ่านไปได้ด้วยตัวเองบางคนอาจช้าบ้างบางคนอาจเร็วบ้างก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาในการกำหนดกรรมฐานอย่างถูกต้องพิจารณาเป็นแต่ละและปล่อยวางไปได้ขออย่างเดียวให้กำหนดสติปัฏฐาน4ให้ถูกต้องเท่านั้นสติปัญญาและสมาธิก็จะเจริญขึ้นตามฐานะจนถึงที่สุดเรามาเริ่มวิปัสสนาตั้งแต่ยานแรกกัน1นามรูปปริเฉทญาณเป็นด่านแรกของการปฏิบัติว่าการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นวิปัสสนาหรือเป็นสมถะเมื่อถึงตรงนี้ย่อมมีผู้ที่สงสัยว่าอะไรคือวิปัสสนาอะไรคือสมถะหรือสมาธิข้าพเจ้าจะอธิบายให้ละเอียดสักหน่อยเพื่อไม่ให้สับสนเรื่องสมถะกับวิปัสสนาเพราะมีคนอีกส่วนมากแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติเองก็ยังสับสนอยู่ไม่เข้าใจและเข้าใจผิดอยู่มากความจริงแล้วในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงแยกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าสมถะกรรมฐานมีทั้งหมด40อย่างคืออานาปานสติกสิณ10พรหมวิหาร4พุทธาธรรมาสังฆานุสติสุภะกายกตาและอีกมากมายที่กล่าวมาเป็นเรื่องของสติก่อเป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดแต่อานาปานสติอสุภะกายกตามรณานุสติพิจารณาธาตุจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานได้เมื่อน้อมเข้ามาสู่พิจารณาตนเองเพราะง่ายต่อการพิจารณาสติปัฏฐาน4และเรื่องสมาธิเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเกือบทุกสำนักที่สอนกรรมฐานกันในประเทศไทยมุ่งเน้นเบื้องต้นในเรื่องของสมาธิกันส่วนมากจนทำให้บางบุคคลบางสำนักที่สอนกรรมฐานเข้าใจผิดคิดว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานไปเสียข้อมูลเพราะการไม่ศึกษาหรือปฏิบัติให้ถึงที่สุดตามพระไตรปิฎกหรืออาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วไม่ศึกษาให้ถ่องแท้จึงเข้าใจผิดว่าที่ปฏิบัตินี้และคือที่สุดของธรรมทั้งที่เป็นเรื่องของสมาธิและญาณสมบัติจนมีบางคนหรือบางสำนักเห็นผิดว่านิพพานเป็นอัตตาตัวตนเป็นนิจจังเที่ยงแท้เป็นสุขขังอย่างเดียวไปเสียสวนทางกับไตรลักษณ์อย่างชื่นเชิงความจริงแล้วผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านมีวิธีที่จะยกสมถะหรือสมาธิขึ้นเป็นวิปัสสนาได้โดยไม่ยากด้วยหลักง่ายๆคือเมื่อสมาธิเป็นอารมณ์เดียวถึงความสงบนิ่งเต็มที่ตามกำลังของตนเองและง่ายต่อการพิจารณานำมาพิจารณาขนผมเล็บปันหนังหรือพิจารณาอสุภะหรือพิจารณาความตายเห็นเป็นไตรลักษณ์จนจิตเข้ามาย้อนดูตัวเองแยกเป็นรูปกับนามคือสิ่งที่กำลังกำหนดภาวนาอยู่กับความรู้หรือตัวรู้ในขณะนั้นๆกลายเป็นการเริ่มเข้าสู่ประตูวิปัสสนาญาณที่1นามรูปปริเฉทญาณและเมื่อพิจารณา ต่อเห็นแจ้งว่าเป็นทะลักก็จะขึ้นสู่ญาณเบื้องสูงต่อไปสำหรับผู้ที่ฝึกสติปัฏฐาน4แบบยุบหนอพองหนอถ้าภาวนาไม่ถูกลักษณะก็จะกลายเป็นสมาธิคือกลายเป็นอารมณ์เดียวแล้วนิ่งสงบอยู่ไม่สามารถแยกแยะอะไรได้คือไม่มีสติปัญญาแยกได้ว่านี้คือสิ่งที่กำหนดภาวนาและนี้คือตัวรู้ที่เข้าไปภาวนาอาจจะมีบางท่านแย้งว่ารูปคือรูปนามคือนามรูปคือพุทธิรูปก็คือรูปนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั้นก็ถูกตามบัญญัติตามตำราแต่ถ้าเป็นการฝึกวิปัสสนาหรือกำหนดสติปัฏฐาน4ขณะที่เกิดเวทนาอาจจะเจ็บหรือสบายหรือเสียใจอยู่ถ้ากำหนดว่าเจ็บเจ็บหรือสบายสบายหรือเสียใจเสียใจไปเรื่อยโดยไม่สามารถแยกได้ว่าขณะที่กำหนดอยู่ว่านี้คือความเจ็บนี้คือตัวรู้ความเจ็บในขณะนั้นนั้นก็จะกลายเป็นสมาธิคือเมื่อถึงที่สุดก็จะกลายเป็นอารมณ์เดียวไม่มีสติปัญญาเห็นสภาวะแท้จริงของธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาหรือความไม่เที่ยงไม่เป็นตัวตนและตั้งอยู่ไม่ได้ทั้งที่กำหนดนามหรือรูปอยู่ตามความหมายของรูปนามตามบัญญัติของขันธ์ 5แต่ก็ยังไม่เข้าสู่วิปัสสนาญาณข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งในเรื่องของสติปัฏฐาน4ว่าเมื่อท่านไม่เข้าใจการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมและไม่สามารถแยกแยะรูปแยกรูปกับนามให้แจ่มแจ้งออกมาได้ในขณะที่กำหนดภาวนาสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นสมถะไม่สามารถขึ้นสู่วิปัสสนาญาณได้เลยข้าพเจ้าได้อธิบายตามภูมิที่ข้าพเจ้าสามารถระลึกได้ในช่วงนี้น่าจะทำให้ผู้ศึกษาพอเข้าใจได้หรือปฏิบัติอยู่อาจจะก้าวใจแจ่มแจ้งชัดขึ้นของวิปัสสนาญาณที่หนึ่งคือนามรูปปริเฉทญาณต่อไปครับผมก็จะเริ่มขึ้นวิปัสสนาญาณที่2ปัจจัยปริหารญาณเมื่อท่านสามารถแยกรูปแยกนามได้แล้วในขณะที่กำหนดภาวนาตามญาณที่1และมีพละ5พร้อมขึ้นก็จะเข้าสู่ญาณที่2ปัจจัยปริหารญาณคือจะมีปัญญาแจ้งว่ารูปกับนามมันเกิดขึ้นเป็นเอกเป็นผลกันอยู่อธิบายให้ง่ายคือเมื่อมีสิ่งภายนอกกระทบร่างกายหรือจิตใจหรือใจไปปรุงแต่งขึ้นมาเองก็จะบังเกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันทุกขณะทุกเวลาเมื่อมีสติกำหนดพิจารณาอยู่ทุกขณะก็จะเห็นเหตุและปัจจัยนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้นและเมื่อสติปัญญาหรือปัลละห้าทั้งห้าสมบูรณ์พร้อมขึ้นก็จะเข้าสู่ญาณที่3สัมมาสนญาณเมื่อการกำหนดสติปัฏฐาน4อย่างต่อเนื่องก็จะเห็นแจ้งขึ้นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกระทบกับร่างกายหรือจิตใจขณะกำหนดภาวนาอยู่เมื่อมีขันติพิจารณาอย่างต่อเนื่องย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และสลายไปตามเวลาตามฐานะและบังเกิดสิ่งที่กระทบใหม่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเรียกว่ามีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นในทุกขณะที่กำหนดภาวนาอยู่ถ้าท่านผู้ปฏิบัติไม่ สำรวจกรรมฐานให้ดีจะทำให้เกิดการปรุงแต่งเกิดการเบื่อหน่ายตามความคิดที่ปรุงแต่งไปจนอาจล้มเลิกกรรมฐานไปชั่วคราวก็ได้หรืออาจจะบังเกิดเป็นอุเบกขาหรือเฉยแบบสติสัมปัญญะไม่ทันปัจจุบันหรืออาจจะกำหนดกรรมฐานได้รวดเร็วเกินความเป็นจริงหรือมันเกิดญาณรู้อะไรล่วงหน้าหรือมันเกิดมีปิติมากมายหรือมันเกิดเห็นแสงสว่างทั้งหลับตาหรือลืมตาอีกเยอะแยะเลยสภาวะอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนูกิเลส10ประการถ้าผู้ปฏิบัติใดไปหลงยินดีหรือยึดติดเข้าใจผิดว่าเป็นของวิเศษเป็นผู้วิเศษจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอาจจะทำให้เกิดวิปลาสไปชั่วคราวได้จนต้องไปหยุดกรรมฐานมีตัวอย่างบางท่านอาจจะยึดติดเป็นเดือนเป็นปีหรือเป็น10ปีหรือจนตายก็ยังมีการไม่รู้จักเตือนตัวเองเมื่อพิจารณากิเลสของตนเองที่มีอยู่ทำให้เป็นทุกข์เพราะราคะโทสะและโมหะแล้วยังดื้อด้านหลงเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้พิเศษอย่างไม่ลืมหูลืมตาก็ไม่มีใครสามารถช่วยแก้ไขได้ถ้าผู้ปฏิบัติสำรวมอย่างดีไม่ไปยึดติดในวิปัสสนากิเลสและเมื่อปัญญาและเมื่อสติปัญญาเพิ่มขึ้นก็คือพละห้ามีความสมบูรณ์ขึ้นก็จะเข้าอยู่ญาณที่4ญาณที่4อุตตยัปปิยญาณเมื่อกำหนดภาวนาอยู่ก็เห็นว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่และหายไปของอารมณ์หรือรูปนามนั้นเกิดขึ้นเร็วขึ้นเพราะมีสติสัมปัญญะไปรู้เห็นทำให้การปรุงแต่งของกิเลสต่อสิ่งที่กระทบน้อยลงจึงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเร็วขึ้นและเมื่อมีสติสัมปัญญะมากขึ้นพอกำหนดด้วยสติต่อสิ่งกระทบที่เกิดขึ้นก็จะดับทันทีไม่ว่าสติจะกำหนดกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมเมื่อเป็นปัจจุบันก็จะดับทันทีหรืออารมณ์จะกัดกันทันทีปรากฏอย่างชัดเจนทั้งอาการและความรู้สึกและญาณนี้แหละเป็นญาณที่สามารถบอกให้ท่านผู้ปฏิบัติทราบโดยไม่ต้องสงสัยว่าได้มาถึงญาณที่4แล้วหลังจากนั้นกำหนดได้ถูกส่วนคือพละห้าสมบูรณ์ก็จะเกิดดับได้มากขึ้นและชัดเจนเมื่อพละห้าเพิ่มขึ้นก็จะเข้าสู่ญาณที่5ญาณที่5พังคญาณเมื่อสติสัมปัญญะแก่กล้าขึ้นเมื่อกำหนดอะไรก็ดับก็สลายไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อกำหนดก็จะสลายไปต่อหน้าต่อตาอย่างมากมายเป็นการละปฏิบัติเข้าขั้นปรมัตถภาวะล้วนๆต้องกำหนดอะไรก็ดับหายไปหมดตั้งอยู่เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เปรียบเสมือนผู้ชายคนหนึ่งที่มีร่างกายอ่อนแอเอากระป๋องใบหนึ่งไปตักน้ำพอช่วงตักน้ำเสร็จยกกระป๋องขึ้นจากบ่อน้ำน้ำมันช่างหนักแทบจะยกขึ้นไม่ไหวแต่เมื่อชายคนนี้ได้บำรุงร่างกายด้วยอาหารที่สมบูรณ์รักษาโรคต่างๆให้หายกาดแล้วออกกำลังกายร่างกายทุกวันจนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่เมื่อชายผู้นี้เอากระป๋องใบเดิมไปตักน้ำพอช่วงตักน้ำเสร็จจะยกกระป๋องขึ้นจากน้ำก็ยกขึ้นอย่างง่ายดายเหมือนกับไม่มีอะไรไม่ต้องออกแรงอะไรเช่นเดียวกับวิปัสสนาญาณที่5พังขยานนี้จนบางครั้งทำให้ผู้ปฏิบัติคิดไปว่าเหมือนกับสติสัมปัญญะในการกำหนดอ่อนลงเพราะไม่เกิดอาการชัดเจนเหมือนกับญาณที่4แต่ถ้าผู้ปฏิบัติสำรวมระวังและกำหนดสติปัฏฐาน4อย่างไม่ทอดทุระ ปละห้าก็จะสมบูรณ์ขึ้นเข้าสู่เขตญาณที่6ญาณที่6พยายามหรือว่าพยายามก็ได้เมื่อกำหนดสติปัฏฐาน4อย่างต่อเนื่องอย่างไม่ประมาทก็จะเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นก็หายไปในทุกขณะทุกเวลาก็จะเกิดภาวะที่กลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องอยู่และดับไปถ้าไม่สำรวมระวังให้ดีจะทำให้ไม่ว่าจะรู้อะไรเห็นอะไรตามปกติหรือคิดอะไรกลายเป็นว่าน่ากลัวไปหมดที่ข้าพเจ้าอธิบายอย่างนี้ก็กลัวว่าท่านผู้ที่ฟังถึงตรงนี้อาจจะคิดอะไรเลยเปิดว่าถ้าคุมสติไม่อยู่ก็จะกลายเป็นคนบ้าคนขี้ระแวงไปเสียท่านทั้งหลายจงอย่าไปตกใจอะไรเลยเพราะสติสัมปัญญะของผู้ที่ถึงญาณนี้ดีกว่าคนธรรมดามากมายนักที่จะเสียสตินั้นย่อมเป็นไปได้จะเปรียบเทียบให้เข้าใจดังนี้พูดถึงญาณนี้เสมือนมีชายสองคนซ้อมปันดาบกันโดยใช้ดาบไม้ซ้อมกันดังนั้นขณะที่กำลังซ้อมฟันกันอยู่ก็กลัวถูกโดนฟันด้วยดาบไม้ให้เจ็บถ้าเผลอป้องกันตัวไม่ทันแต่พอเลิกซ้อมฟันดาบความกลัวนั้นก็จะหายไปหรือเมื่อซ้อมฟันดาบจนชำนาญความกลัวนั้นก็จะลดน้อยลงเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4กำหนดภาวนาได้โดยไม่ประมาทพละ5ข้อย่อมสมบูรณ์ขึ้นก็จะเข้าสู่ญาณที่7ญาณที่7อาทีนวญาณญาณนี้เป็นญาณที่ปรากฏความทุกข์ของสังขารให้เห็นอย่างชัดเจนอาจมีอาการภาวนาอะไรก็รู้สึกอึดอัดอารมณ์ไปหมดเหมือนกับว่าทุกขณะที่กำหนดสติมีแต่ความทุกข์ความไม่สบายหรืออาจจะมีอาการกำหนดสติตรงไหนของร่างกายก็รู้สึกเจ็บแปลกตรงนั้นจนต้องให้ลำคาญและไม่ปลอดโปร่งสบายเอาเสียเลยจะเปรียบเทียบให้เข้าใจดังนี้มีชายผู้หนึ่งหาหน่อไผ่เพื่อเอาไปขายและทำอาหารในครอบครัวเมื่อเดินไปถึงกอไผ่เห็นหน่อไผ่อันหนึ่งซึ่งตรงกับจุดประสงค์อยู่กลางขอบกอไผ่พอชายคนนั้นมุดตัวเข้าไปในกอไผ่ก็ย่อมจะเกิดความกลัวหนามไผ่และกิ่งไผ่ขึ้นมาก่อนเหมือนญาณที่6พยายามแต่เมื่อมุดเข้าไปในคอไผ่ก็จะย่อมเจ็บปวดไม่มากก็น้อยเพราะหนามไผ่หรือกิ่งไผ่ขีดข่วนเอาต้องทุกข์และลำคาญเหมือนกับญาณที่7นี้แต่เมื่อปรารถนาจะเอาหน่อไผ่ก็ยังต้องมุดเข้าไปข้างหน้าเช่นเดียวกันกับผู้ปฏิบัติเมื่อถึงญาณนี้ก็ยังกำหนดสติปัฏฐาน4อย่างไม่ท้อถอยเพราะปรารถนาที่จะละกิเลสอันก่อให้เป็นทุกข์ดังนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติยังเพียรกำหนดสติปัฏฐาน4อย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอยปละ5ก็จะสมบูรณ์ขึ้นเข้าสู่ญาณเบื้องสูงต่อไปก็คือนิพพิทายานก็คือยันที่8ยันที่8นิพพิทายานเป็นยานที่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายที่สุดกำหนดสติปัฏฐาน4ไปเบื่อหน่ายไปในจิตใจเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายที่ไม่เกิดจากการคิดปรุงแต่งหรือการผิดหวังอะไรเลยตามที่ชาวโลกเป็นอยู่ตามปกติการเบื่อหน่ายนี้ไม่ได้เกิดจากการคิดปรุงแต่งแม้แต่นิดเดียวแต่เกิดจากการกำหนดสติปัฏฐาน4ได้ทันปัจจุบันหรือเป็นปัจจุบันทำให้สติปัญญาเห็นไตรลักษณ์อันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องปรุงแต่งจะเปรียบเทียบไปเห็นได้ง่ายอย่างเช่นในเมืองที่มีการจราจรติดขัดทุกวี่ทุกวันผู้เดินทางต้องใช้เวลานาน จนเหนื่อยอ่อนเมื่อล้าทุกวันผู้เดินทางก็ต้องเบื่อหน่ายต่อการเดินทางทุกครั้งแต่ก็ต้องทนทุกข์เพราะต้องไปทำงานเลี้ยงชีพเช่นเดียวกับผู้ที่ถึงนิพพิทายานนี้ต่างกันตรงที่การเบื่อหน่ายของนิพพิทายานนั้นเห็นทุกข์โทษของสังขารทั้งหลายที่กำหนดกรรมฐานอยู่ขอให้ทำความเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่เกิดจากการคิดปรุงแต่งให้เบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะถ้าไปคิดปรุงแต่งให้เกิดเบื่อหน่ายขึ้นมานั้นอยู่ในเขตญาณเบื้องต้นคือญาณ2หรือญาณที่3หรือไม่ข้อยังไม่ได้เข้าสู่วิปัสสนาญาณเลยก็ได้ขอให้ทำความเข้าใจไว้ด้วยจะไม่เกิดความเข้าใจผิดหลงผิดหรือหลงญาณในภายภาคหน้าเพราะโดยปกติแล้วมนุษย์ชอบเห็นตัวเองเป็นที่ตั้งและเปรียบเทียบสิ่งต่างๆโดยการคิดและจินตนาการและปรุงแต่งอารมณ์เป็นประจำจนเกิดวิชาการความรู้ขึ้นมามากมายเรียกว่าความฉลาดหรือปัญญาของมนุษย์แต่หาใช่คำว่าปัญญาที่แท้จริงในพุทธศาสนาเมื่อผู้ปฏิบัติยังกำหนดสติปัฏฐาน4อย่างไม่ลดละสติปัญญาหรือปัญญาย่อมพัฒนาขึ้นเป็นญาณที่9ญาณที่9มุจจิตุกัมยะถาญาณเมื่อนิพพิทายานถึงความแก่ขราก็ย่อมต้องการจะหนีต้องการจะหลุดพ้นจากความเบื่อหน่ายในสังขารนั้นๆซึ่งก็มีอยู่2ทางให้ผู้ปฏิบัติเลือกทางที่1คือกำหนดสติปัฏฐาน4ต่ออย่างมีความเพียรด้วยความศรัทธาและมีสติปัญญามีสมาธิอันแน่วแน่จนเข้าสู่เกณฑ์ญาณที่9มุจจิตุกัมยตาญาณทางที่2คือเลือกกรรมฐานก่อนให้ปล่อยให้วิปัสสนาญาณถอยกลับลงไปจนเป็นปกติแล้วเริ่มปฏิบัติกันใหม่ต้องสองทางเป็นทางเลือกแต่โดยมากแล้วผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วย่อมเลือกทางที่หนึ่งทุกคนยกเว้นผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพหรือติดความเป็นอยู่ที่สบายตามอารมณ์ของตนเองจนความเพียรนั้นถดถอยลงเมื่อผู้ปฏิบัติเลือกทางที่หนึ่งกำหนดสติปัฏฐาน4ต่อไปการต้องการที่จะหนีต้องการจะหลุดพ้นถึงความแก่กล้าพละทั้ง5ก็จะปรับเข้าสู่ความสมดุลโดยธรรมชาติย่างเข้าสู่ยานที่10ยานที่10คือปฏิสังขารญาณเป็นญาณที่เห็นทุกข์โทษของสังขารทั้งหลายมาตลอดของการปฏิบัติธรรมเมื่อปัญญาแจ่มชัดขึ้นว่าสังขารทั้งหลายตกอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามภาวะของเขามาตลอดเริ่มผ่อนคลายความยึดมั่นในสภาวะต่างๆตามสภาพความเป็นจริงการกำหนดภาวนาก็ที่แสนยากลำบากที่ผ่านมาเริ่มปรับเข้าสู่ภาวะปกติตามฐานะของการแก่กล้าขึ้นของสติปัญญาอย่างนี้เปรียบเสมือนเด็กตาล็อกที่คลานได้และนั่งได้แล้วและพยายามที่จะอัดเดินต้องลำบากอยู่กับการพยายามลุกขึ้นยืนโดยต้องเกาะต้องจับเพื่อให้ทรงตัวยืนไม่ได้พอปล่อยจากการเกาะการจับก็ล้มลงทันทีต้องหัดทำแล้วทำอีกจนทรงตัวยืนอยู่ได้โดยไม่เกาะอะไรแต่ยังจะเข้าเดินไม่ได้ถึงตรงนี้แหละที่ยืนแล้วล้มก็เสมือนกับปฏิสังขารญาณคือเริ่มจะเดินเป็น หรือเริ่มจะทำได้เมื่อผู้ปฏิบัติยังกำหนดสติปัฏฐาน4อยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายสติปัญญาหรือปัญญาทั้ง5ก็จะกลับเข้าสู่ญาณที่11ญาณที่11ได้แก่สังขารุเบกขาญาณเป็นญาณอันสุดยอดของโลกิยญาณของรูปนามนี้เพราะเมื่อสติปัญญาเห็นทุกข์โทษของสังขารทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์ทุกขณะหรือทุกวิปัสสนาญาณที่ผ่านมาสภาวะจิตใจก็ยอมปล่อยวางความยึดถือลงเป็นอุเบกขาไม่ไปเป็นทุกข์หรือเป็นสุขในสังขารที่กำหนดภาวนาอยู่แต่มีสติสัมปัญญะในการภาวนาได้ดียิ่งกำหนดภาวนาได้สบายเหมือนกับไม่ต้องพยายามแต่เพียรกำหนดภาวนาต่อไปอย่างไม่ขาดระยะเป็นเสมือนผู้ที่หัดถีบจักรยานเนื้อยะแรกต้องขึ้นคล่อมประคองรถจักรยานแล้วเข็นไปข้างหน้าด้วยเท้ายันอยู่กับพื้นไม่สามารถที่จะทรงตัวขึ้นถีบจักรยานได้บ้างต้องคอยให้ผู้อื่นคอยจับรถจักรยานให้ตรงจึงพอถีบได้บ้างแต่พอคนที่จับปล่อยมือก็ล้มถีบไปได้เหมือนเดิมผู้ที่หัดถีบจักรยานนั้นก็พยายามฝึกแล้วฝึกอีกด้วยตัวเองจนขึ้นถีบจักรยานไปข้างหน้าได้โดยไม่ล้มแต่การควบคุมรถจักรยานก็ยังโยกซ้ายทีขวาทีได้สักพักก็ต้องเอาเท้าค้ำกับพื้นอีกตามเดิมเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเปรียบก็เหมือนกับยานที่10ปฏิสังขายานเมื่อผู้ที่หัดติดจักรยานพยายามแล้วพยายามอีกก็สามารถจะควบคุมรถจักรยานได้ให้ถีบไปในทิศทางที่ต้องการโดยสะดวกด้วยความชำนาญช่วงนี้เป็นเสมือนกับสังขารุเบกขายานคือเมื่อมีกำหนดสติปัฏฐาน4ตามสบายสงบนิ่งไม่มีสิ่งใดที่ติดขัดบางท่านสามารถกำหนดได้อย่างสงบสบายเป็นวันหรือเดือนก็มีแต่ก็ต้องรักษาการภาวนานั้นเสมือนกับผู้ที่เอาถาดน้ำมันอยู่เต็มถาดทูลไว้บนศีรษะแล้วไม่ให้น้ำมันนั้นหกแม้แต่นิดเดียวด้วยความชำนาญพระพุทธเจ้าขอกราบย้ำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหรือผู้พิเศษใดที่จะจับให้ท่านถีบจักรยานได้เป็นในทันทีและตลอดกาลถ้าท่านไม่ได้ฝึกหัดถีบจักรยานด้วยตนเองเช่นเดียวกันของการฝึกสติปัฏฐาน4ไม่มีผู้ใดไม่มีผู้พิเศษใดสามารถจับให้ท่านถึงสังขารุเปขาญาณโดยที่ไม่ต้องฝึกปฏิบัติด้วยตนเองดังนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าหลงกับคำว่าผู้พิเศษให้มากนักเพราะไม่เกิดประโยชน์เลยแม้กล่าวถึงสังขารุเปขาญาณเมื่อถึงความแก่กล้าคือมีสติปัญญาเห็นไตรลักษณ์ในทางอนิจจังมีเที่ยงเรืองหน้าตาไม่เป็นตัวตนหรือทุกขังตั้งอยู่ไม่ได้เกือบพร้อมสมบูรณ์ก็จะขึ้นสู่ญาณที่12อนุโลมญาณแต่ส่วนมากของผู้ที่มีบารมีไม่พร้อมยังเป็นปุถุชนอยู่ถ้าปละห้าไม่สมบูรณ์จริงๆย่อมไม่บังเกิดอนุโลมญาณเมื่อสติตกหรือปละห้าหย่อนหรือไม่สมดุลก็จะเกิดอาการวูบได้เหมือนกันแต่กลายเป็นสมาธิกลายเป็นความสงบกลายเป็นหลักไปเสียมันขึ้นญาณที่12อนุโลมญาณอาจจะเรียกว่าญาณหัวเลี้ยวหัวต่อคือหมายความว่าเกือบจะเป็นหรือเกือบจะได้หรือเพียงนิดเดียวก็จะถึงที่กล่าวดังนี้ก็เพราะเมื่อสังขารุเบกขาญาณถึงความสงบอย่างเต็มที่เพราะ ภาวนาเห็นไตรลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสามประการหรือเห็นทุกข์หรือเห็นความไม่เที่ยงหรือเห็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างใดอย่างหนึ่งภาวะจิตก็จะปล่อยวางสังขารลงสู่อุปจารสมาธิหรือลงสู่ภวังค์ในขณะที่สติสัมปัญญะสมบูรณ์อยู่พอถึงจุดนี้ผู้ปฏิบัติกรรมฐานจงอย่าเข้าใจผิดว่าท่องถึงนิพพานแน่นอนเพราะญาณนี้จะเกิดขึ้นในช่วงอึดใจเดียวแต่มีหลายประการที่จะทำให้ไม่ถึงฝั่งนิพพานดังนั้นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาจงอย่าหลงยึดในอาการนั้นแล้วคิดเข้าข้างตนเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเสียก่อนโดยลืมหรือทิ้งการกำหนดภาวนาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4เกือบถึงญาณที่12นี้เมื่อไม่ถึงฝั่งพระนิพพานวิปัสสนาญาณก็จะถอยกลับลงมาที่ญาณ11สังขารวิปัสสนาดังเดิมและเมื่อกำหนดกรรมฐานต่อโดยไม่ขาดสายจนสังขารวิปัสสนาญาณแก่กล้าสมบูรณ์อีกครั้งก็จะเกือบเข้าสู่อนุลมญาณทวดทีก็จะเกือบเข้าสู่อนุลมญาณอีกครั้งเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าปัญญาแก่กล้าถึงฝั่งนิพพานจะเสมือนมีคนผู้หนึ่งปรารถนาจะข้ามไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแต่มีช่องหน้าผากั้นอยู่ถ้าจะกระโดดในคราเดียวก็รู้ว่าไปไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งเพราะเกินกำลังของตนเองแต่ฝั่งที่บุคคลนั้นยืนอยู่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งใหญ่กินยื่นออกไปทางหน้าผานั้นเมื่อผู้นั้นปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วไต่ไปตามกิ่งที่ยื่นไปทางฝั่งนู้นก็กะระยะว่าถึงจะกระโดดจากกิ่งไม้นี้ออกไปยังฝั่งนู้นก็ยังไม่ถึงคนผู้นี้ก็ต้องไต่ลงมาจากต้นไม้นั้นหาเชือกหรือเถาวัลย์ที่เหนียวและแข็งแรงทดสอบแล้วว่าสามารถรับน้ำหนักของตนเองได้อย่างสบายไม่มีวันที่จะขาดได้และมีความยาวน่าจะพอดีที่จะโหนตัวไปฝั่งโน้นได้คนผู้นั้นจึงไต่ขึ้นไปบนกิ่งไม้ใหญ่นั้นอีกแต่คราวนี้เอาเชือกเถาวัลย์ผูกกับปลายกิ่งไม้นั้นที่ประมาณดูแล้วว่ารับน้ำหนักตนเองได้อย่างสบายในขณะที่โหนอยู่แล้วจับปลายเชือกอีกข้างหนึ่งแต่ลงมาที่พื้นดินบนหน้าผาโดยห่างจากหน้าผาเริ่มออกปิ้งอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งจับปลายเชือกไว้อย่างมั่นคงตรงนี้เปรียบเสมือนสังขารรูปเบขาญาณที่แก่กล้าพอคนผู้นั้นวิ่งถึงริมหน้าผาข้อกระโดดอย่างสุดกำลังโหนตัวไปฝั่งโน้นอาการกระโดดและโหนตัวไปฝั่งโน้นพ้นจากขอบหน้าผาที่ยืนอยู่เปรียบได้กับอนุโลมญาณคือญาณที่12แต่ส่วนมากจะวิ่งมาขอบหน้าผาคือสุดขอบญาณที่11เขาจะไม่กล้ากระโดดเสียมากกว่าถ้ายังไม่สมบูรณ์พร้อมถ้าคนผู้นั้นเห็นว่าโหนมาถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งได้พอดีเขาย่อมปล่อยเชือกไปยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัยแต่ถ้าไม่ถึงฝั่งโน้นคนผู้นั้นก็ไม่ยอมปล่อยมือจากเชือกโหนกลับมายังฝั่งเดิมเป็นเสมือนผู้ที่ถึงอนุโลมญาณแล้วแต่ไม่สามารถย่างถึงฝั่งนิพพานได้ก็ต้องกลับมายืนที่ฝั่งเดิมคือสังขารวิปัสสนาญาณแล้วเริ่มวิ่งกระโดด ไปใหม่จนกว่าจะสำเร็จแต่ถ้าผู้ปฏิบัติเกิดพละห้าอ่อนลงหรือหยุดภาวนาต่ออาจจะด้วยเหตุใดก็ตามวิปัสสนาญาณก็จะถอยกลับสู่ญาณเบื้องต้นแล้วเริ่มต้นกำหนดภาวนาขึ้นมาใหม่แต่ลำดับแต่ข้อไม่ยากแล้วเพราะมีความชำนาญยกเว้นความคิดปรุงแต่งไปหลงญาณเสียก่อนหรือมีความเข้าใจว่าความเพียรผิดโทษทีหรือมีความเข้าใจในความหมายของความเพียรผิดกลายเป็นความพยายามตามอำนาจของกิเลสจนพละห้าประการไม่สมดุลเสมอกันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ในการกำหนดกรรมฐานจะมากล่าวถึงผู้ปฏิบัติติปัฏฐาน4เกือบถึงญาณ12อันเป็นญาณสูงสุดของโลกิยญาณแต่ไม่สามารถให้ถึงซึ่งฝั่งนิพพานเพราะมีเหตุทำให้พละห้าประการไม่สมดุลกันแบ่งได้เป็น3ประเภทใหญ่ประเภทที่1ประเภทบุคคลที่ไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางแต่ความสมบูรณ์พร้อมของพละห้าประการยังไม่สมดุลวิปัสสนาญาณจะขึ้นลงตามวิปัสสนาญาณทั้ง11ญาณหรืออาจจะกล่าวว่าองค์8ประการของมรรคหรือมรรค8ยังไม่สมบูรณ์พร้อม ตามแนวของผู้ฝึกถึงฌาน แล้วยกฌานขึ้นเป็นบาตรเพื่อพิจารณาขึ้นเป็นวิปัสสนาญาณตามแนวโพชฌงค์7เรียกว่าเป็นบุคคลผู้ปฏิบัติตามเจโตวิมุตติหรือฝึกสติหรือฝึกสมาธิได้ฌานก่อนแล้วเข้าออกฌานจนชำนาญได้ดั่งใจเรียกว่ามีวสีแล้วนำมาพิจารณาเป็นวิปัสสนาญาณญาณของท่านเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทุกญาณแต่ที่ปรากฏเห็นอาการชัดเจนเพียง5ญาณคือญาณที่4อุทยพยญาณสติปัญญาเห็นการเกิดดับอย่างชัดเจนญาณที่8นิพพิทาญาณมีความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายเป็นที่สุดญาณที่9มุจจิตุกัมยะตาญาณมีความปรารถนาจะหนีจะหลุดจะพ้นจากสังขารทั้งหลายอย่างสุดกำลังญาณที่11สังขารเปขาญาณคือปล่อยวางสังขารทั้งหลายเข้าสู่การพิจารณาอย่างสงบสะดวกปัญญาแจ้งในตรัสเกือบสมบูรณ์และจะเข้าสู่เขตญาณที่12คืออนุโลมญาณแต่ถ้าผู้ที่มีองค์8ของมรรคไม่สมบูรณ์พร้อมก็จะทำให้วิปัสสนาญาณขึ้นลงเห็นชัดเจนทุกอย่างเพื่อให้เกิดความแก่กล้าของปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์เพื่อจะได้ประหารกิเลสลงได้อย่างสิ้นเชิงตามฐานะของบารมีในขณะนั้นๆซึ่งการมีพละห้าหรืออินทรีย์ไม่สมบูรณ์นี้จะไม่เกิดความและจะไม่เกิดความน่าเป็นห่วงสำหรับผู้ปฏิบัติกรรมฐานซึ่งยังประมาทอยู่ไปโมเมหรือสำคัญตนว่าบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหรือผู้อื่นที่ผู้นั้นศรัทธายกเป็นอาจารย์กล่าวบัญญัติยืนยันว่าผู้นั้นปฏิบัติได้ถึงมรรคผลและนิพพานแล้วผู้นั้นไปให้ความสำคัญในคำกล่าวนั้นแล้วยึดมั่นว่าเป็นจริงโดยไม่พิจารณาความรุนแรงกิเลสของตนที่มีอยู่ที่มันเกิดขึ้นต่อลนจิตใจให้เราร้อนหรือทุกข์ร้อนเหมือนดังเดิมก็อาจจะหลงได้ต่อมาประเภทที่สองก็คือประเภทบุคคลที่มีกรรมอันเป็นอกุศลมากกว่าขั้นแบ่งได้เป็น3ส่วน21 ภิกษุและสามเณรที่ผิดศีลอย่างเบาและอย่างกลางแต่ยังไม่ปรงอาบัติหรือดุกรรมตามโทษของศีลที่ผิดท่านเหล่านี้เมื่อปฏิบัติกรรมฐานถึงอย่าง11สังฆาวิสายานและอินทรีย์5หรือประ5จะรวมกันอย่างสมดุลเพื่อก้าวสู่อนุญาณ12เป็นไปได้ยากแต่ถ้าตกพวังแล้วอารมณ์กรรมฐานขาดจากกันหรือดับไปก็จะกลายเป็นอย่างอื่นเช่นเป็นสมาธิหรือเผลอไปจะไม่ใช่มรรคผลนิพพานเพราะเมื่อกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติกิเลสที่ก่อให้เกิดทุกข์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมจึงแก้ด้วยการปรงอาบัติหรืออยู่กรรมไม่ถูกต้องและปฏิบัติกรรมฐานตามปกติก็สามารถละกิเลสได้อย่างถาวรทันทีนะ 2.2 ภิกษุหรือสามเณรที่ผิดศีลขั้นพราชิกและแก่เสพเมถุนไม่ว่ากับคนหรือสัตว์ทั้งที่มีชีวิตจะตายแล้วฆ่าคนหรือฆ่ามนุษย์หรือลักทรัพย์ของผู้อื่นมากกว่าหนึ่งในศพหรือไม่ก็อุดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนหรือของผู้อื่นเช่นโอวาทว่าตนหรือผู้อื่นว่ามีฤทธิ์หรือได้ญาณสัมปบัติหรือมรรคผลนิพพานทั้งที่รู้ว่าไม่เป็นจริงอาจจะเป็นกรณีอย่างนี้ก็ได้คือในระยะแรกอาจจะเข้าใจผิดด้วยความไม่รู้ถ้าไม่ถึงการก็ยังถือว่าไม่ผิดศีลประชิกแต่จะผิดศีลสังฆาทิเศษเมื่อมีผู้รู้ในพระไตรปิฎกอย่างถ่องแท้แจกแจงให้ทราบถึงความเป็นจริงพระผู้นั้นกลับใจได้ถือว่าไม่ต้องอาบัติประชิกแต่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษต้องปรงอาบัติด้วยการหยุดกรรมคือการถูกกะบริเวณเพื่อให้สมรวมกายวาจาใจตามเวลาที่คณะสงฆ์กำหนดแต่ถ้าผู้นั้นไม่ยอมรับฟังทั้งที่รู้อยู่ว่าอาจจะผิดด้วยจิตอยู่ในลาภยศสรรเสริญหรือมีความพอใจในการอุดอุตริมุจธรรมถือว่าปิดศีลประชิกทันทีท่านที่ผิดศีลประชิกเหล่านี้แม้จะทำวิปัสสนากรรมฐานจนตายก็ไม่มีทางถึงมรรคผลผ่านยกเว้นท่านเหล่านี้ยอมสละเพศจากการเป็นพระภิกษุหรือสามเณรมาเป็นคฤหัสถ์เมื่อยังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ต่อเนื่องก็มีโอกาสถึงซึ่งมรรคผลผ่านอาจจะมีผู้สงสัยว่าทำไมเพราะท่านที่ผิดศีลประชิกแล้วไม่สามารถมันรู้ถึงมรรคผลนิพพานได้เป็นเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดอะไรไว้ก็ทรงตัดในสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พระองค์ทรงบัญญัติสิ่งนั้นต้องเป็นจริงตามฐานะและเนื่องจากภิกษุและสามเณรทั้งหลายในพุทธศาสนาต่างดำรงชีพอยู่ด้วยฐานะของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้จะต้องเป็นจริงตามนั้น 2.3 บุคคลที่ทำกรรมหนักหรือทำอนันติกรรมไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรือในอดีตกาลถ้าผู้นั้นเมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพราะปัจจุบันเป็นคฤหัสถ์ชนคนดีถึงจะเพียรปฏิบัติอย่างไรทำความดีไว้มากมายเพียงใดก็ไม่มีโอกาสถึงซึ่งนิพพานการติดอนัตกรรมก็ได้แก่1ฆ่าบิดามารดาที่เป็นมนุษย์และผู้นั้นเป็นมนุษย์2ฆ่าพระอรหันต์3ทำพระโลหิตของพระเจ้าให้ห่อ4ทำสังฆเภทคือทำให้สงฆ์แตกออกจากกันเป็น2ฝ่ายไม่ยอมร่วมสังฆกรรมด้วยกันซึ่งแบ่งกรณีทำสังฆเภทได้ดังนี้กรณีที่1ทำให้สงฆ์แตกกัน2ฝ่ายจะไม่กล่าวว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดก่อนเพราะแต่ละฝ่ายถือว่าถูกกันทั้ง2ฝ่ายซึ่งสงฆ์ที่ก้าวร่วมแต่ละฝ่ายไม่ถือว่าผิดอนัตกรรมแต่บุคคลผู้นำที่ยุยงหรือผู้ยุยงไม่ให้สงฆ์ทำสังฆกรรมได้สำเร็จและทำให้ต่างฝ่ายต่างเบ่งโทษซึ่งกันและกันบุคคลผู้ แหม่มผู้ยุยงหรือยุยงจนสำเร็จนั้นปิดอนันตกรรมทันที2มีคณะหรือกลุ่มสงฆ์ที่มีความเข้าใจในธรรมอันสูงสุดอันได้แก่นิพพานไม่ตรงกับพระเทปิฎกหรือไม่ถูกต้องแล้วนำมาสั่งสอนผู้อื่นให้เห็นตามก็ยังไม่เป็นอนันตกรรมแต่เปรียบเสมือนเป็นพระอชิกในตัวเองเพราะผู้สอนและผู้ปฏิบัติตามไม่มีโอกาสถึงพระนิพพานแม้แต่นิดเดียวเป็นเพียงนิพพานหลอกๆตัวเองไปวันๆเมื่อมีกิเลสเข้ารุมล้อมหรือมีปัญหาจนกิเลสปะทุขึ้นมาก็ทำให้เกิดความทุกข์และความเร่าร้อนตามภาษาปุถุชนแต่ถ้ามีทิฏฐิอาจจะเกิดจากการมีลาภยศสรรเสริญหรือมีมิจฉาทิฏฐิแบบเต็มกำลังมันเกิดการโอ้อวดอุตริมิเสียธรรมเกินจากสิ่งที่เข้าใจผิดอยู่เพื่อให้ผู้อื่นศรัทธาหรือหลงเชื่อเขาจะต้องอาบัติปราชิกทันทีซึ่งสามารถอธิบายให้พอเข้าใจได้ดังนี้คือผู้ที่ปฏิบัติกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนาแบบไหนก็ตามแต่และสำคัญมั่นหมายว่าเป็นมรรคผลนิพพานและกล่าวบอกและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามว่าตนเองถึงขั้นนิพพานยังไม่ถือว่าผู้นั้นต้องอาบัติปราชิกเพราะความเข้าใจผิดแต่ต้องอาบัติสังฆาธิเศษเมื่อไหร่พระภิกษุหรือสมณเณรผู้ที่มีความเข้าใจในมรรคผลนิพพานผิดนั้นเกิดอวดว่าตนเองมีฤทธิ์ห่อเหินเดินอากาศได้มีตาทิพย์มีกายทิพย์และอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่ไม่มีจริงในตนเลยก็จะกลายเป็นปราชิกทันทีนอกจากภิกษุหรือสมณเณรนั้นเข้าใจผิดในการสอบตนว่าเป็นมรรคเป็นผลแล้วกลายเป็นผู้วิปลาสหรือเป็นบ้าไปแบบไม่มีสติสัมปชัญญะเหมือนคนปกติในช่วงเวลาหนึ่งเพราะความเข้าใจผิดหรือเป็นเพราะวิปัสสนูกิเลสของวิปัสสนาญาณทำให้วิปลาสไปแล้วกล่าวเพ้อไปตามทางนานาตามภาษาของคนวิปลาสหรือบ้าถือว่าไม่ปิดศีลพราชิกแต่จำเป็นต้องนิมนต์ให้ท่านลาสิกขาเพศไปก่อนเมื่ออาการบ้าหรือวิปลาสนั้นหายปกติก็สามารถบวชเป็นพระได้อีกแต่ถ้าอาการวิปลาสหรือบ้านนั้นหายเป็นปกติและรู้ตัวเองว่าเข้าใจผิดอยู่ก่อนที่จะลาสิกขาบทก็สามารถเป็นพระหรือเนนต่อไปได้ดูไม่ผิดศีลประราชิกแต่ผิดศีลสังฆาธิเศษและที่ร้ายที่สุดของการเข้าใจผิดในธรรมอันสูงสุดอันได้แก่นิพพานนี้ที่เป็นอันตรายต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งคือเมื่อคณะสงฆ์หรือบุคคลที่ก้าวไปผิดในนิพพานมีมากก็ทำให้คณะสงฆ์แยกเป็นสองฝ่ายถึงขั้นไม่ทำสังฆกรรมร่วมกันกลายเป็นอนันตยกรรมของผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีโดยปริยายของผู้ที่เข้าใจในพระธรรมผิดและถ้าฝ่ายที่เข้าใจในความหมายที่พันผิดมีที่พ้นสูงที่สามารถเบี่ยงเบนทำอันเป็นความหมายที่เข้าใจที่ให้เข้าใจในปณิพานตามที่พระองค์ทรงจัดไว้แล้วทำสังคายนาพระไตรปิฎกใหม่ใส่ความเห็นของตนเข้าไปก็จะทำให้หมู่ชนหรือชนหมู่มากพลาดจากการปฏิบัติเพื่อถึงนิพพานตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าในพระสูตรหนึ่งว่าผู้ที่มีใจผู้ที่มีความเข้าใจในความหมายของนิพพานถูกต้องแล้วแต่จะปฏิบัติถึงซึ่งนิพพานนั้นยังยากอยู่ตามคำตรัสของพระพุทธเจ้านี้จะไม่ต้องคิดย้อนไปว่าในเมื่อความหมายของนิพพานที่พอเข้าใจได้ถูกปิดเบี้ยนไปแล้วจะมีผู้ที่สามารถปฏิบัติถึงนิพพานได้อีกหรือถ้ามีผู้ปฏิบัติถึงนิพพานได้ก็คงมีน้อยอย่างยิ่งและเป็นไปได้มากและเป็นไปได้ยากมากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือสามเณรหรือคณะสงฆ์หรือบุคคลที่มีบุญบารมีอาจจะด้วยอิทธิพลใดก็ตามแต่ขอท่าน จงอย่าสังคายนาพระติปิฎกและเบี่ยงเบนพระนิพพานตามความเห็นของท่านเลยแต่การที่ท่านจะสั่งสอนผู้อื่นหรือศิษย์ของท่านตามความเห็นของท่านนั้นเป็นศิษย์ของท่านแต่ขอจงอย่าเบี่ยงเบนพระติปิฎกเลยจงทำให้พุทธศาสนาจงทำให้พุทธจะทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต้องมืดบอดจากพระนิพพานอันแท้จริงเนื่องจากความเห็นของท่านเลยแม้ว่าจิตใจของท่านจะบริสุทธิ์แต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วท่านจะมีปัญญาบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งก่อตั้งพุทธศาสนาได้อย่างไรขอให้ท่านทำความเข้าใจด้วยว่านิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วกล่าวสอนให้กับพุทธบริษัทให้เข้าใจและปฏิบัติตามจะมีผู้ใดพูดถึงไปปฏิรูปหรือปฏิวัตินิพพานเสียใหม่ให้เข้าใจตามที่ตนเองเข้าใจแล้วปฏิบัติสังคายนาปฏิปทาเสียใหม่ตามจิตนาของตนนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะท่านยังอาศัยพุทธศาสนานี้ดำรงชีพอยู่แต่ถ้าความเห็นของท่านมีความแรงกล้าก็ขอให้จงสลัดพุทธศาสนานี้ทิ้งเสียแล้วไปตั้งลัทธิหรือศาสนาของตนเองขึ้นมาใหม่แต่อย่าเอาพุทธศาสนานี้ไปเป็นฐานเพื่อความตกโตในทิฏฐิตามความเห็นของท่านและเบี่ยงเบนความหมายนิพพานตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้หมายเหตุถ้าผู้ที่ทำผิดอนันตริยกรรมไปแล้วในอดีตและปัจจุบันเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติวิปัสสนาฐานจนถึงวิปัญญาณสูงสุดของโลกียะถึงแม้มีความเพียรอย่างไรหรือได้รับคำสอนจากพระเจ้าหรือพระอริยสงฆ์อย่างไรก็ไม่สามารถถึงซึ่งนิพพานยกเว้นจะประจันรู้ด้วยตนเองคือต้องสร้างบารมีด้วยกุศลคำปรารถนาเพื่อเป็นพระปัญเจกกับพุทธเจ้าคือประจันรู้พระนิพพานแต่ไม่สามารถสั่งสอนผู้ใดได้ให้บรรลุตามผู้ปรารถนาเป็นพระปัญเจกพุทธเจ้าต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีถึง2อสงไขยและจะสามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ในกับที่มีพระเจ้าบังเกิดขึ้นเท่านั้นซึ่งเป็นระยะเวลาที่ว่างจากพุทธศาสนาในกับนั้นแต่ในการใดที่พุทธศาสนาสมณนอยู่จะไม่บังเกิดมีพระพุทธเจ้าได้เลย